Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Je ovde večito i sveto.
Patrijarh Pavle bio je najomiljenija i najubedljivija ličnost našeg vremena.
Pešačio je sa svojim pastirskim štapom, slep za blagodeti i lažne vrednosti ovoga sveta.
On je u stvari nagrađen tim odlaskom.
Njegov lice je bilo doista ogledalo blažene duše. Bio je naš stožer.
Tematikom razgovornika najavljujemo tonskim telegramima patrijarha Pavla, akademika Matije Bećkovića i Ljubomira Simovića, književnika Radoslava Bratića i Gojka Đoga. Razgovornik je dakle radio memorijal o patrijarhu Pavlu, preminulom prije 4 godine. Zlatousti patrijarh govorio je mudro, jezikom prosijanim na rešetu uma i srca. U vječnom pamtivijeku ostaje kao čovjek koji je zračio mirom i posipao nas buketima riječi o ljubavi, poštenju, pravdi i vjeri. Uzvraćamo mu različitim formama poštovanja, svako na svoj način. 2 decenije vodio je Srpsku pravoslavnu crkvu, pronalazio najbolji put u, kako se kaže, nemirnom, burnom, teškom vremenu. Pastirskim štapom, kao zemnim žezlom i aršinom, pokazivao je vjernicima pravi put nakon mnogih iskušenja. Bio je, šekspirovski rečeno, mjera za mjeru svega ovozemnog i vjerujućeg. Sinonim za blagost ljudskosti. U razgovorniku pokušavamo da lijepom riječju izvajamo i ilustrujemo samo neke nijanse lika blaženo počivšeg patrijarha. Emisiju počinjemo glasom patrijarha Pavla, tonskom posjetnicom, primišlju o helenskoj ljepoti i hrišćanskoj dobroti u Dučićevom pjesničkom poetikonu.
Njegov pojam o lepom i pesništu uopšte okrenut je starom klasičnom grčkom. Lepim se naziva mnogo što šta, ali apsolutno lepo to je po njemu samo ono grčko. To je lepota ideje, osjećanja i načina kako je izražena. Lepota u harmoniji toga dvoga. Periodu svog docnijeg života i stvaranja, posle putovanja u Egipat, a onda u Palestinu, on će se okrenuti hrišćanstvu sa izrazima pohvale i osobitim načinom njegovog izražavanja. U pismu iz Palestine on će da kaže: sve je ovde večito i sveto. Ako je iko ovamo došao bezbožan, vratio se kući pobožan. A u njegovom srcu i mašti ništa više nije moglo zameniti Hrista. On će također ukazati da je hrišćanstvo pobedilo zato što su hrišćani davali živote za svoje reči, ubeđenje, onako kako to nije činio niko i nikad pre, otkada je sveta i veka. Ukazat će da je hrišćanstvo religija ljubavi, čoveka za čoveka.
Razgovornika intonira Atanasije Rakita, episkop Bihačko-Petrovački, oreolu okolika patrijarha Pavla svija pričom o prvom susetu.
Ja sam njegovu svetost patrijarha Pavla upoznao daleke 1983. godine. Sticajem okolnosti došlo je do toga da predajem u Prizrenskoj bogosloviji i upravo zahvaljujući njemu došao sam u Prizrensku bogosloviju. On je bio član sinoda u ono vreme i on je zatražio da ja tamo dođem. Moj prvi susret sa njime ostaje jako upečatljiv. Došao sam tamo 1. jula da se javim svetješnjem patrijarhu. On je bio prizrenski episkop. Najprije sam se javio u hramu na jutarnjem bogosluženju. On mi je dao pre jutrenje blagoslov i rekao da treba da svratim kod njega posle molitve. Svratio sam kod njega i bio njegov gost posle jutrenje u episkopskom dvoru. Bio je jako gostoprimljiv. On je sam spremio doručak. Poslugu nije imao. Spremio je nešto što bi smo mogli zvati pura, kačamak. Najprije poslužio mene, a onda sebe, i onda, ali vrlo malom količinom. Onda je skuvao čaj, pa je dao jednu šolju čaja meni, jednu sebi i tri masline za sebe, tri za mene. Po obimu to je bio doručak za jedan dete. Posle te materijalne trpeze usledio je razgovor. Shvatio sam odmah kod koga sam došao. Pre toga sam patrijarha Pavla, odnosno episkopa Pavla, znao samo po čuvenju. I mogu reći da ta slika koju sam ranije stekao o njemu nije bila adekvatna njegovom liku. Da biste upoznali čoveka, neophodno je da ga lično vidite i da lično čujete njegove reči. Jer često ljudi ne umeju da prenesu, čak ni da zabeleže lik u svojoj svesti o drugom čoveku, a kamoli da ako su ga zabeležili adekvatno prenesu drugome. Gledao sam da se radi o svetom čovjeku, odmah me je pridobio i dobio je moju naklonost i poslušnost. Dugo posle toga smo imali priliku da razgovaramo. Mene je otpustio da odem do mojih roditelja, pošto je to bio tek 1. juli. Dao mi je slobodno vreme raspusta. I to bih voleo da istaknem kod patrijarha Pavla. On je jako cenio našu privrženost telesnim roditeljima i često je naglašavao da je potrebno dati dug roditeljima jer su nas oni blagoslovom Božjim doveli na ovaj svet i prvi trud oko nas imali su naši roditelji. I to je bilo karakteristično za sve vreme moje službe u Prizrenskoj bogosloviji, da sam svako leto imao na raspolaganju. Dakle, nije tražio od mene da idem u neki manastir. Iako mi odmah pričislio manastiru Dečanima. Nego sam svako leto mogao da provedem kod svojih roditelja i da im pomognem. I kada sam se vraćao krajem avgusta ponovo u Prizren, uvek me detaljno ispitivao kako su mi roditelji. I uvijek slao svoje pozdrave mome dedi Cvijanu, mome otcu Trivunu i pitao da sam im pomogao. A kada sam mu pričao da obavljam fizičke poslove, da kosim travu i druge stvari tamo da činim, on se jako radovao kao dete, onda bi on uzimao reč i pričao kako je on ranije obavljao sve te fizičke poslove u nekim manastirima, a ne bi govorio da on to radi sada, nego sam znao da on je kao episkop obavlja sve fizičke poslove, čisti svoj dvor, oko dvora, drži savršeni poredak, radi razne poslove rukama, ume da rezbari, ume da šije. Teško da je bilo poslova kućnih koje on je umeo da radi.
Akademik pjesnik Matija Bećković imao je jedinstvenu priliku da u milošti živoga razgovora osjeti čudesnu energiju koja je emanirala iz duše, jezika i lika patrijarha Pavla. Bećković u govoru na trapezu živog jezika samjerava život i djelo patrijarha, kojega, kao da je rodila, knjiga svih knjiga.
Mada je on već podavno bio spreman da se odazove na taj poziv i mada se već duže vremena očekivala njegova končina, smrt patrijarha Pavla izazvaće najveći potres u duši srpskoga naroda. Patrijarh Pavle bio je najomiljenija i najubedljivija ličnost našeg vremena. Zemlja je izgubila, a nebo je dobilo svog najplemenitijeg i najčestitijeg sina.
Ceo život patrijarha Pavla je najbolji odgovor na pitanje da nam neka pitanja naše vere budu jasnija. Njegovo delo i njegov život su identični i patrijarh Pavle je pisao onako kako je živeo, a živeo onako kako je pisao i disao. Njegova naracija i njegova dikcija je nešto najlepše. To se čulo u našem javnom životu. Obično se misli da je to usmena tradicija, ali ja mislim da je on pismeniji nego usmeniji i da je ta njegova prefinjena dikcija došla iz knjiga. On je čovjek knjige i to ne jedne jedine čije ga je slovo rodilo, kome je služio i koje je sve nas u naše dane obasilo. Mi govorimo o tim knjigama, a svi imamo jednu istu misao. Tu brigu je prebrinuo jedino patrijarh Pavle, koji se odavno spremio da izađe pred obraz Boži. Ceo njegov narod strepi od te jedne jedine vesti i moli se da ga ta čaša mimo iđe u ovom času kad je on najpotrebniji i kad ne zna šta će bez njega. Posle toga će ostati njegove knjige i te reči će biti još svetije i još večnije, ako se tako može reći. Da uzmete sadržaj tih knjiga, to su pitanja koje se javljaju u svakodnevnom životu. Objašnjenja patrijarha su Pavla do te mere jednostavna i ubedljiva da se na svako to objašnjenje možete pouzdati i osloniti. Tu nema viška ni jedne reči i on je inače prezirao svaki luksuz, pa i luksuz u rečima. Tako da kad god čovjek nešto probranije kaže, nekako misli kako ga on možda prekoreva. Ono što je on nekoliko puta objasnio, kao recimo šta je to Kosovski zavet ili šta je to carstvo nebesko, to je nešto najjasnije što sam ikada pročitao, jer su često ta tumačenja učinila stvar još nejasnijom nego što je bila pre nego što smo ih pročitali. A patrijarh Pavle recimo kaže, car Lazar nije bio protiv carstva zemaljskog i života na zemlji, ali kad je moralo da se bira da li je za zemaljsko ili nebesko, onda mu se nije bilo teško odlučiti. Ili recimo njegove reči da se ne bi nikada po cenu zločina pomirio da se stvori srpska država, ni mala, ni velika, i da ostave živ ni jedan Srbin, pa ni on sam. Reči su koje se nikad nisu čule, ni na jednom jeziku na svetu, ni od jednog duhovnog vođe, ni jednog naroda. Zato je on u ovim smutnim vremenima za njegov narod bio je najveći svetionik i oslonac, najubedljivija ličnost našeg vremena.
Akademik pjesnik Ljubomir Simović analizira sintagmu, epitet kojim je narod umiloštio patrijarha Pavla, živi svetac. Simović je, između ostalih, učestvovao u nekim, po srpski narod, sudbonosnim razgovorima sa patrijarhom Pavlom. Patrijarhov štab imao je snagu božanskog žezla.
Jedini čovek koji je zasluživao epitet koji mu je narod dao, epitet živi svetac, bio je patrijarh Pavle. On je bio živa slika monaha koji je bez ostatka bio posvećen Bogu i veri, narodu i vernicima. Od svih zala koja nas vrebaju, najviše se plašio zla koje mi sami možemo da počinimo drugima. Pešačio je sa svojim pastirskim štapom, slep za blagodeti i lažne vrednosti ovoga sveta, koje zavode čak i one koji propovedaju odricanje. Patrijarh Pavle je bio mali, ali je bio najveći među nama. Bio je slabačak, ali je bio jak. Snagu su mu davali vera, vernost, doslednost i mudrost. Nije bio slep ni za jednu nevolju nije bio gluv ni za jednu molitvu. Njegov zadatak nije bio da sudi, nego da teši, prašta i pomaže. Sećam se tri susreta i razgovora s njim. U junu 1998. kad je zadužbina Ilije Kolarca u Beogradu organizovala promociju njegovih knjiga da nam budu jasniji a neka pitanja naše vere, on je poželeo da o tim knjigama i ja govorim. I govorio sam zajedno sa mitropolitom Amfilohijem i episkopom Savom Šumadijskim. Njegov poziv sam primio kao najveći izraz poverenja i kao najveću počast. Najlepše od svega je bilo što mi je taj zadatak omogućio da za tu priliku pažljivo iščitavam sve ono što je on napisao. Druga dva susreta su održana u mnogo tragičnijim okolnostima, u tokom raspadanja Jugoslavije, u ratovima prepunim zločina. Patrijarh je na prvi razgovor u taj crveni salon u Patrijaršiji pozvao intelektualce koji su se javno protivili režimu Slobodana Miloševića. Bilo je to 12. januara 1994. godine. Patrijarh je vrlo malo govorio, ali je sve slušao. Pred njim su svi otvoreno govorili šta misle, čega se plaše, šta nam preti, kud nas ko vodi, šta nas čeka ako se ne oslobodimo vođa koje nas vode u propast. Patrijarh nas je pozvao na razgovor i u mnogo dramatičnijim okolnostima 14. juna 99. godine, nekoliko dana pošto je potpisan sporazum u Kumanovu. Tog istog dana je na Dunavu kod Beške, prilikom otvaranja radova na obnovi porušenog mosta, Milošević prokapitulaciju proslavljao kao pobedu. Patrijarh je na taj razgovor pozvao ljude najrazličitijih mišljenja i opredeljenja, ali ljude koji su svi do jednoga imali jednu zajedničku tačku, otpor Miloševićevoj politici. Pozvao je i jednog neočekivanog gosta, tadašnjeg ministra odbrane Pavla Bulatovića. Hteo i njega da čuje, ali je hteo da i ministar odbrane čuje nas. Slika koju nam je ponudio ministar odbrane razlikovala se od onoga što smo svi znali i videli. Ta slika je odjednom izbledela i raspala se kada je u crveni salon neočekivano, znojav, umoran, žadihan, pravo iz Metohije banuo sveštenik Radić i kad je ispričao šta se događa na Kosovu i Metohiji. Kad je ispričao iz kakvog pakla beže Srbi i kako su izbeglicama zakrčeni drumovi prema centralnoj Srbiji. On je govorio da pripadnici vlasti podstiču ljude da beže, da se iseljavaju. Nikad se nije desilo da nas neko od političara, bilo da su u vlasti ili opoziciji, pozove da čuje šta mislimo.
Radoslav Bratić bio je priređivač i recenzent knjige Patrijarha Pavla Molitva i molbe. Bila je to prilika da poznati književnik upozna zlato skromnosti patrijarhove i nijanse njegove ljuskosti i umnosti.
Išao sam 6 mjeseci na preskok svakog 3. i 4. dana u Patrijaršiju. Imao sam sreću da provedem s njim toliko vreme. Ono što vam odmah mogu reći da boravak kod patrijarha Pavla je prosvetljenje za čovjeka, smirenje i neko posebno vreme, a koje se ne zaboravlja. Ja mislim da je on najbolji i najumiljeniji čovjek kod Srba za jedno duže vreme. U tu knjigu su ušli članci, propovedi, intervjui, dakle razni oblici tekstova, a ona započinje slovom po ustoličenju. Prva reč novo izabranog patrijarha Pavla koja ovako ide. Kaže, najpre da se obratim Bogu i molitvom za njegovu pomoć, nadajući se, draga, u Hristu, braćo, i u vašu pomoć. Ja se pokoravam vašim izboru i nadam se da će Gospod pomoći crkvi svojoj da u meni ne bude onaj koji će je uniziti. Moje su snage slabe, to svi znate. Ja se njih ne nadam. Nadam se u vašu pomoć, kažem i ponavljam, u pomoć Božju koju mi je on i do sada držao. Neka bude Bogu na slavu i na korist njegovoj crkvi i našem napaćenom narodu u ova teška vremena. To je izgovoreno 1.12.1990. godine. Iz ovog kratkog, iz ovog premalog teksta se vidi da patrijarh, da njegova svetost nije želeo da se prihvati tako teškog posla, jer je smatrao da je to posao koji prevazilazi njegove moći i da ima mnogo drugih koji bi to trebalo da prihvate. Moram reći da ti dani koje su provedeni s patrijarhom ostali su mi nezaboravni. Prvo, on je bio čovjek skroman, dao mi je 5-6 fascikla njegovih raznih tekstova iz kojih ja trebalo da izaberem ono što je najbolje, a ja bih u stvari stavio sve i nisam imao uopšte hrabrosti da kažem ova je bolje od ovog. Pa sam očekivao njegovu pomoć i njegovu pusto. Međutim, patrijarh bi se uvek nasmijao i rekao ti ćeš to najbolje videti i tako dalje i on nije uopšte hteo u tome da učestvuje u smislu odabira, pa srećom mi je pomogao Živorad Stojković koji je bio veliki njegov prijatelj i koji je, što kažu, imao i hrabrosti i pameti da predloži šta bi moglo, a šta bi trebalo izostaviti. A sećam se, kad bih došao kod njega, obično to bilo popodne, on bi otpustio sve sekretare, sve monahe, a imao je svoj prostor na drugom spratu i sam bi otvarao vrata, što mi je uvijek naravno bilo neprijatno, i tada bi seli, a on bi pričao obično 10 minuta, ali s takvim mirom, unosio je takav nevjerovatan mir u čovjeka, da je sva nervoza i svi, tako da kažem, stresovi koji bi se vidjeli na čovjeku, ubrzo nestali. On mi je jednom rekao, mnogo si mi bled, kaže, daću ti kola da i svog šofera da te odveze kući. A ja sam rekao, vaša svetosti, ja stanujem blizu i volim da šetam. To ne mogu nikako prihvatiti. A to je bilo vreme kad se on vozio gradskim autobusima i gradskim tramvajima. A on je ponovo rekao, ne, daću ti šofera. Međutim, kad patrijarh kaže dva puta nešto, onda se to ne poriče. Ja sam nevoljno učutao i posle mi je pričao njegov šofer da se stalno žalio da će potrošiti gorivo, benzin, pa neće biti ni doteći za ruskog patrijarha uskoro kad dođe u posetu. Eto, kad je izašla knjiga, napokon, a stvarno se radilo i danju i noću, mi smo mu poslali 50 autorskih primjeraka. On je, kad sam došao, on je stvari sakupio novac od raznih sveštenih lica da bi platio biksu. Ja sam rekao, vaša svetosti, pa to su autorski primjerci, to se ne plaća. A on je rekao, da, ja ne mogu ništa da prihvatim što neću platiti. I bilo je takvih dogodovšina mnogo. Imali smo promociju na sajmu knjiga, pa smo imali promociju u udruženju književnika, pa u Narodnoj biblioteci. Svuda, tuda je bilo ogroman broj sveta i ogroman broj naroda. On je, kaže, pristupao toj temi smerno i nekako stidljivo. Jedva da se ohrabrio da o tome nešto govori. Dakle, imao sam još jednu sreću što sam živio u vremenu kada sam mogao sa takvom ličnošću i sa takvim čovjekom da malo posedim i malo popričam. Prvo što bi me pitao kad bih došao, on bi pitao, a dobro, kako vi živite u Hercegovini? Jesu zasadili tamo? Jesu zasejali? Hoću da vam kažem da je sve narodne teme najjednostavnije pokretao dubinski i da je za sve se raspitivao. Patrijarh Pavle, ja mislim da nije se džabe u narodu zvao Božji čovjek i da on u stvari nagrađen tim odlaskom, on je očigledno težio ka tom boljem svetu i on je u stvari nagrađen tim odlaskom. I kako reče Dobrica Ćosić, on zapravo nije ni otišao. On se sklonio da bi ustupio mesto mlađem i jačem čovjeku od sebe.
Poznati pjesnik Rajko Petrov Nogo zadobio je uživanje u razgovorima sa patrijarhom Pavlom, upoznavši dubinu smjernosti najvoljenijega među Srbima, ali i sjaj duhovnosti njegove.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle, slavio je Lazarevu subotu. Eto, nekim sticajem čudnih okolnosti, to je i krsna slava moga oca Petra Peša Noga, pa će reći i moja slava. Kada mi je izašla Lazareva subota, zatekli smo se nekako u Pećkoj patrijarši, tu je bio i patrijarh, i ja sam mu sa izvjesnim nelagodama poklonio tu svoju knjigu. Smjeran kao i uvijek, pogledao je naslov, blago se osmjehnuo i primio. Nekoliko puta na poziv patrijarha, a to je organizovao Živorad Stojković, nalazili smo se u patrijaršiji s njime, eto kao neki tako vanstranački ljudi. Patrijarh je volio da oslušne šta razni ljudi, do kojih je, ajmo reći, držao u nekim krupnim pitanjima tadašnje ubrzane i krvave istorije misle. U tim susretima bio sam najmlađi, pa nije moje bilo baš ni da govorim. Dobro se sjećam da smo jedan puta se, i ne znam kojim povodom, zatekli Gojko Đogo i ja kod patrijarha. Osjećao sam da ima više sklonosti prema Gojku. Kasnije ću saznati možda i zato što se on, dok se nije zakaluđerio, zvao Gojko. I sjećam se dobro da je sa tim svojim krupnim, blagim, plavkastim očima i sa živom gestikulacijom, kada je neko šire društvo otišla, mi ostali nas dvojica pjesnika s njim, počeo da se šali i da priča jednu zgodu koja mu se nedavno dogodila. Naime, bio je neki ruski kaluđer ili je sveštenik koga je njegov nadležni episkop Rus, dakle, raščinio, a on se eto tako vrzmao tu oko na naše crkve i tražio prijem kod patrijarha i molio ga da ga svakako on vrati u dalu kaluđerstvo ili u sveštenstvo. A patrijar kaže, pa Boži čoveček, ti imaš svoga nadležnoga episkopa, kako ja da te vraćam? Okreni, obrni, priča nam patrijarh, vidjelo se da on i nije baš zbog toga došao. Ja ga pitam, kaže patrijarh u neko doba, reci Boži čoveče, zašto si ti došao kod mene? Reci, nemoj ti ništa da kriješ. Pa eto, vaše svetosti, ja namjeravam da idem u Rusiju, a i nemam para baš za neki voz. Pa reci koliko to košta, on kaže, ja odem tamo po tu moju penziju i dadnem i kaže mu se, vidi bedo. A onda mi moji ovi kažu, pa on vas je, vaša svetosti, prevario. On je uzeo novaca, nije otputovao. A onda se patrijarh onako lupi onim malim ručicama svojim po mantiji. Kaže, e, Pavle, Pavle, prevario te, prevario. Neka te je prevario. Bilo je u tome nečega što naivnog, dječačkog, a može biti i svetačkog. Eto, u ovim prilikama u kojima se uglavnom patetično priča o patrijarhu, ja sam htio da ovim malim sjećanjem ga približim običnim ljudima i o toj njegovoj suštoj jednostavnosti da progovorim. I da dodam da smo, vraćajući Dučića u otadžbinu, i sjećam se vrlo dobro na toj uzvišenoj svečanosti, da je patrijarh van običaja govorio jednu, mislim, Dučićevu pjesmu Čovjek govori Bogu ili neku od tih iz lirike. I sjećam se tog svog osjećanja kako nijedan naš glumac, pjesnik ili neko ko govori dobro stihove nije mogao sa takvom unutrašnjom muzikalnošću kazati te stihove. A to govorim i zbog toga što sam u Gračanici jedan puta prisustvovao jednoj večernjoj gdje je bio patrijarh i držao je pred sobom neku dužu knjigu. Ali mi nije ličila ni na sveto pismo, ni na sve te knjige i nekako sam se možda i nepristojno nagnuo da pogledam šta on to drži, jer je pojao, a on je držao note. Naš patrijar, njegova svetost, gospodin Pavle, bio je veoma učen monah, govorio je nekoliko jezika i bio izrazito teološki, a evo ovo sad svjedočim i kao pojac, muzički obrazovan, ali je svoju pamet, svoje obrazovanje skrivao i narodski govorio svome narodu. U najgora vremena, u strašna vremena, imali smo srećom patrijarha, onakvog patrijarha koji nije ni pomislio da bi mogao biti patrijar, a Sveti Duh hoće baš da sleti na onoga koji nije ni pomislio. Imali smo, dakle, patrijarha koji je bio dostojan strašnih iskušenja koja su zadesila naš narod i naše zemlje.
Thank you.
Nešto od duhovne, umne ljepote i blagosti apostola mira i ljubavi patrijarha Pavla osjetio je i pjesnik Gojko Đogo. Đogo ovako u sjećanju budi patrijarha, brižnika i umnika, bogougodni život i djelo njegovo.
Blaženo počevši patrijar Pavle bio je jedan od najvećih duhovnika celog pravoslavlja i veliki brižni pastir srpskog naroda. Svojim bogougodnim životom i delom na ovom svetu se posvetio. Bio je svetitelj koji po zemlji hoda, tako ga je bar video i toliko voleo njegov narod. Živeo je više na nebu nego na hlebu, kao što reče vladika Irinej. Njegov lice je bilo doista ogledalo blažene duše, a svojim smirenjem i sozrcanjem ozarivao je sve oko sebe. Ovaj najomiljeniji Srbin dostojno je stolovao na tronu Svetog Save i svojim evanđeljskim porukama učio nas da iznad svakog zla svagda i svuda budemo dobri ljudi. Uzor vrline, mudrosti i monaške skromnosti kao naš duhovni otac sokolio nas je da strpljivo podnosimo nevolje i stoički odolevamo iskušenjima života i usudu istorije. Iako krhkog tela bio je naš stožer na koji smo se naslanjani kad god bi klonuli snagom i nadom. I u najtežim časovima krepila nas je njegova vera u dobro i Božju promisao. Bio je apostol mira i ljubavi. Znao je da su te hrišćanske vrline životodajni lekovi u ovom bolesnom vremenu, nasušni svakom čovjeku i svakom narodu. Sa njegovom svetošću sretao sam se više puta, bilo da sam za nešto tražio njegov blagoslov ili da me on nekim povodom sama ili sa drugim pisima, uglednicima ili arhijerejima počastovao pozivom. U patrijaršu sam uvek odlazio sa radošću i uzbuđenjem. Ti si u stvari Mirko, mi smo imenjaci, našalio se u prvom našem razgovoru, podsjećajući me da Goj znači mir i da su od tog korena izvedena naša krštena imena. Ja sam ovu napomenu razumeo i upamtio kao simboličnu poruku. Vaza mi se obraćao po imenu kao da je voleo da čuje i to ime Gojko. A ja sam u njegovom glasu osjećao neku posebnu rođačku prisnost. Verovatno se to meni samo tako činilo jer je godilo mojoj grešnoj sujeti. Njegova svetost se i drugima obraćao kao otac ili sabrat. Sjećam se naravno još ponečeg o čemu smo razgovarali, ali ta priča bi više bila prisjećanje i sabiranje fragmenata. Zadržat ću se stoga samo na jednoj anegdoti koja ilustruje već poslovičnu patrijarhovu skromnost i jednostavnost. Jednog letnjeg predvečerja svratio sam u prosvetnu knjižaru u zgradi Akademije u Knez Mihajlovoj ulici i dok sam pio kafu sa poslovođom, neko od knjižara nam reče da patrijarh već poduže stoji sam na ulici ispred izloga i razgleda knjige. Izašao sam da mu poljubim ruku i pozvao ga da uđe i s nama popije kafu ili sok. Na polju je bilo dosta sparno. Ne mogu, poče se pravdati, već sam zakasnio, moram da zaključam patrijaršiju. Ključ je kod mene. Izvadi veliki ključ iz džepa mantije da me uveri i prosto odjuri niz ulicu. Nije imao izgleda ko drugi da zaključa patrijaršiju, nego je to morao on. Eto, to je bio taj Boži čovjek. Mi se kao narod možemo ponositi što će nas u večnosti pred Gospodom zastupati takav krstonosac, a ja se ponosim što sam ga poznavao i ponekad bio u njegovoj blizini.
Razgovornik o blaženo počivšem patrijarhu Pavlu svijamo pjesmama Matije Bečkovića i Sretena Vujkovića, koje poetski pamte zemnoga sveca.
Je li još živa ona vaša sestra kod koje ste odlazili svake nedelje? Pitam patrijarha Pavla. Umrla je odavno, ali to mi nije sestra, nego sestra od tetke. A tetka mi je majka, koja me podigla od kolevke kad se preudala ona što me rodila. I sad ja mislim, kad promenim svetom, da ću prvo videti tetku koja sam se najviše uželeo. A za ostale u carstvu nebeskome ima vremena da se vidimo i porazgovorimo. Od Avrama i Isaka do četvorodnevnog Lazara, moje krsne slave. Videću i svetog Savu i cara Kosovskoga i druge svete iz roda našega koji su odbranili obraz Božije. Videću i majku, ako Bog da i ako me pozna.
Pantokrator, ti si naša duša, ne daš u rasulo, ti si naše kosti, pesma koja hrani. Odavno bi tvoje pleme se rasulo, da primjerom tvojim od zla se ne brani. Ti si zrno hlebno, duša zrelog žita u pustinji sušnoj, strašnih iskušenja. Ti si onaj koji sa svitanjem čita dušu onog koji mora da se menja. Ti si cvet cvetova u lepoti sveta, čulo koje svetom svu duhovnost množi, sa tvojih vidika čovjek odgoneta ono što osjeća na sopstvenoj koži. Tražimo reč pravu, jer želimo reći da si čarno slovo, svetlo u nesreći.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.